вулиці були зовсім безлюдні і темні, як печери. Те, що фурмана було скинуто з козлів для п'яної юрби, яка досі йшла спокійно, послужило ніби сигналом до дії. Всіх охопило справжнє оскаженіння. Рафал чув, як на голову і спину фурмана посипались удари тростин, і мало не падав зі сміху, чуючи його крик. Коли кучер нарешті вирвався з рук напасників, удари палиць звалились на стіни будинків, на двері крамниць, на залізні решітки садів. Щохвилини якась із шибок, що сумирно спала в темряві, вискнувши по-дівчачому, розліталась на скалки. Свистіли в повітрі зірвані зі стін бляшані вивіски. Стогоніли замкнені ворота, в які п'яна братва лупила кулаками, киями, підборами чобіт. Хтось викресав вогонь, і Рафал з захопленням дивився на чотирьох своїх нових товаришів, двоє з яких опинилися на балконі другого поверху вузької кам'янички. Вилізли вони туди по залізних штахетах, якими був огороджений сусідній садок. Двоє інших ще стояли на вершечку огорожі, перехилившись до вулиці. Ось так спільними зусиллями зривали вони зі стіни вивіску, прикріплену до залізної штаби над замкнутими дверима крамниці. Кілька пар дужих рук шарпало залізну штабу то вгору, то вниз. Сипався в очі пісок. У цей же час тріщали підважувані двері і чудово брязкотіли тарілки цирульника, скинуті згори, на яких хтось вибивав марш. Тут і там у вікнах запалювали світло. Перелякані білі постаті сновигали і бігали туди-сюди по кімнатах за вибитими шибками. Вже половина вулиці була в такий спосіб прикрашена, коли раптом з глибини сусіднього завулку долинули розмірені кроки. Марширували якісь люди. Мов блискавка сяйнув у темряві сліпий ліхтар. «Зебенкнофи!» – вигукнув Рафалів приятель, власник Олесницької псарні. «Ах, ви негідники! Би широкоштаних!» «Струнко!» – пролунав у темряві спокійний голос. П'яні гультяї збилися в тісну купу. Коли новий пучок світла із ліхтаря пронизав глибокий морок, Рафал побачив дужі руки, що тримали, мов прапор, вирвану з муру залізну штабу з вивіскою. За хвилину бляха вивіски брязнула в повітрі, прохурчав залізний прут і розлігся уривчастий крик. Після цього вдруге, втретє. Солдати нічного патруля видобули з піхов шаблі і кинулися рубати сліпо з плеча. Анізетка, бурштинек, шпіц, шпілька всім тлумом ринули на них з киями, з підхопленим з землі камінючем. Та от залізний прут силача з Олесниці переважив шальку терезів. Перемагати стали скандалісти. Патруль розпорошився і став відступати попід стінами кам'яниць. Пролунали свистки, почулись крики німецькою мовою, благання про порятунок, стогони й прокльони. «Збирайтесь докупи!» – пролунав заклик. «Збирайтесь докупи, милостиві панове!» – скомандував принагідний командир. «Беріться за руки і назад! Нас оточать! Назад!» гукали всі. А в Рафала нічого не було. Навіть прутика. Але витягнувши руки і раз у раз стискаючи долонями темряву, він ступав уперед. Окропом скипав у ньому гнів і гнав його в бій. Ось так, мацаючи в мороці, він натрапив на тоненьке деревце, прив'язане до високого і товстого кілка. За якусь мить цей кілок замиготів, заграв у повітрі, окреслюючи здоровенні кола. Кінець його натрапив нарешті на живу постать. Лише тепер Ольбромський почав молотити по Сандомирському. Солдат, з яким він щепився, полоснув його раз і вдруге палашем по шиї й руці, аж кров бризнула. Це підбадьорило Рафала, додало йому люті. А випробувавши прусака підступними ударами, Рафал лупонув його згори по голові і одразу обеззброїв його. Прусак звалився на землю. Тоді переможець ухопив його голими руками і ну товкти, цілячись у зуби. Коли той зовсім зомлів, поволік його за собою по болоту, бурмочучи щось під ніс. За наказом свого командира, жменька хоробрих дружків стала форсованим маршем, а відступати на другий кінець вулиці. Патруль, відчувши, що перед ним шлях вільний, ніхто більше не нападає, рушив уперед. Світячи собі ліхтарями, підіймаючи з землі тих, кому перепало, приводячи до тями зумлілих. Тим часом бляха щораз швидше відступала, збившись у тісну колону. Коли дістались до площі, на яку виходило кілька вулиць, гультяї, щоб збити погоню з пантелику, розбіглись хто куди. Рафал якось одразу протверезів, і йому вдалося довідатися, де опинився Яжимський. І вони з кількома іншими товаришами почимчикували бічними вулицями, завулками, проходами, взявшись за руки. Більше ніде не затримувались, аж поки не досягли безпечного сховку. Знайшли його в відомих Яжимському розкішних гаях асирійської Мелітти. Гносіс – пізнання. На другий день Рафал прокинувся дуже пізно в якомусь темному приміщенні. Це була спальня Яжимського, який хропів збоку на софі. З невимовним подивом Рафал почав рахувати час і спостеріг, що вікна кімнати не були закриті віконницями. Отже, це вже був вечір наступного дня. У сусідніх кімнатах чути було гомін. Це розмовляли між собою картярі. Ольбромський лежав на своїй постелі з приплющеними очима, сповнений такої до себе огиди, що з найглибшою вдячністю привітав би ката і його пропозицію здійснити прогулянку на ешафот, аби тільки з зав'язаними очима. Йому фізично нестерпний був спогад про вчорашній день, а особливо про вчорашню ніч. Ховав від цього голову, намагався повернутися до чогось світлішого, але звідусюди, а з темряви, страхітно біліло, знущально сміючись, сповнене цинізму наге тіло вчорашнього дня. Рафал відразу ж вирішив, що він мусить вийти з цієї квартири. Знайшов у мороці одежу і одягся. Накинув плащ на плечі, вийшов. У кишені намацав ще кілька дукатів. Один із них сунув у руку лакеєві, якого здибав у передпокої, і сказав відпровадити його до палацу князя Гінтулта. Був певен, що його туди вже не впустять, але таки подався туди. «Якщо, – подумав він, – князь не захоче більше мене бачити, тоді буде інша річ. Тоді пошукаю якийсь готель, заїзд». Він за всяку ціну хотів провести цю ніч у самотині, щоб не чути коло себе хропіння Яжимського. Взагалі не задумувався над тим, що чинитиме пізніше. Йшлося йому лише про поточний момент, щоб здерти з себе сорочку Деяніри. Коли він нарешті опинився перед дверима палацу і подзвонив, все це здалося йому таким безглуздям, що він сказав слузі Яжимського почекати на нього. Був певен,
що йому коротко і ясно дадуть зрозуміти, щоб він